Astăzi, în timp ce călătoream cu o familie, mi-a scris prin intermediul internetului pe WhatsApp fratele Staniște Ghiță, a fost la dumneavoastră în 2016 și a prezentat proiectul Liceului Teoretic Creștin Prodeo din Cluj-Napoca, un liceu particular penticostal, un liceu care are în spate o fundație care este coordonată și care este susținută de 18 biserici penticostale din județul Cluj, și prin care sunt școlarizați aproximativ 650 de elevi. În 2011, când s-a înființat școala, s-a început cu un număr de 56 de elevi. Cluj-Napoca, pentru cei care nu știți, este un oraș de 350.000 de locuitori, are școli foarte, foarte bine văzute și să intri într-o astfel de concurență nu-i simplu. Se auzeau voci că această școală va falimenta, că este o școală a pocăiților, dar uite că n-a falimentat, ci în fiecare an a crescut cu cel puțin 100 de elevi. Pentru asta spune lăudat să fie numele Domnului. Nu numai asta, dar de când s-au susținut examene de bacaloriat, în fiecare an, liceul Prodeo este în top 10. Promovabilitate 100%, deci toți elevii liceenii care termină clasa 12-a și promovează și bacaloriatul național. Pentru că ai Domnului copii, trebuie să fie cap și nu coadă, amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Se întâmplă minuni în cadrul liceului Prodeo, sunt vieți schimbate, sunt suflete care sunt atinse de Duhul lui Dumnezeu, o să vă dau câteva exemple, dar înainte de asta, pentru că dumneavoastră a spus umărul această lucrare, îmi revine responsabilitatea să vă mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În 2016, fratele vicepreședinte cu domeniul financiar, fratele Staniște Gheorghe, fratele Ghiță Staniște, a venit la dumneavoastră, a prezentat acest proiect și dumneavoastră ați dăruit cu toată inima. Dumnezeu să vă mulțească tot ce ați dat de mii și mii de ori și Dumnezeu să vă binecuvinteze. În 2017 s-a cumpărat Universitatea Bogdan Vodă, o universitate mare din Cluj-Napoca, de pe strada Grigore Alexandrescu, numărul 26A, și acolo au început să muncească și să trăiască, să conviețuiască, să învețe elevi, sute de elevi care sunt atinși de puterea lui Dumnezeu. Clădirea aceasta s-a cumpărat cu 4,5 milioane de euro, pentru asta s-a făcut un credit de 1,8 milioane de euro și până în iunie 2020 trebuie să se achite o rată de 800.000 de euro. Dacă ne uităm la ceea ce putem noi ca oameni, este imposibil. Însă Dumnezeul nostru este atotputernic. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Probabil îmi veți spune, frate Caleb, dar cu ce ajut efectiv copiii dacă mă implic în proiectul ăsta? Vă voi da un exemplu. Călătoream dinspre Republica Moldova și la un moment dat îmi scrie o elevă, atunci era în clasa 10-a, și îmi spune, eu trebuie să mă mut de la liceul Prodeo pentru că trebuie să mă mut. Mă voi muta la un liceu teoretic de centru, mi-a spus numele acelui de liceu, eu eram dirigintele ei și sunt și acum dirigintele ei, acum este în clasa 12 eleva. Fata asta avea 10 pe linie, era cea mai bună din clasă, la toate disciplinele avea numai 10. Și am încercat să discut, să văd care este problema, pentru că am simțit că e o problemă financiară. Am întrebat-o dacă vei primi suma necesară lunară pentru a fi la școala noastră, vei rămâne în școala asta. Și a zis, s-ar putea că da. Și atunci am zis, uite, eu mi-asum că voi vorbi cu frați până când reușesc ca lună de lună să primească liceul Prodeo în contul lui taxa de școlarizare pentru tine și să fie scris numele și prenumele tău. Fata aceasta a rămas în școală, înainte să fie botezată în apă a fost botezată cu Duhul Sfânt. Acum este botezată în apă, este tot cu 10 pe linie și a avut rezultate extraordinare, peste 9,50 la evaluările naționale care au fost la simulări de bacaloriat. Cred că este foarte important să ne implicăm în creșterea copiilor. Au fost oameni, elevi care au zis, eu nu mai am nicio șansă. Spre exemplu, o fată care a venit dintr-o altă parte a României, tatăl ei era de naționalitate ebraică, mama ei nu era pocăită și a zis, am fost într-o școală din Cluj unde am fost bajocorită, am fost ironizată pentru că sunt de naționalitate ebraică și așa am fost privită cumva peste umăr, nu îi voi da nici numele școlii, nici numele ei pentru că nu ajută pentru nimeni asta și a ajuns la liceul Prodeo. A început să fie atensă de Duhul lui Dumnezeu, pentru că orele de la liceul Prodeo de dimineață încep cu rugăciune și ultima oră se termină cu rugăciune. În fiecare săptămână avem o oră de capelă în care stăm înaintea lui Dumnezeu, cântăm, ne rugăm și ascultăm cuvântul Domnului. Și fata aceasta a început să vină la casa lui Dumnezeu. Ce ziceți dumneavoastră dacă numai un om, dacă numai un om pe an este schimbat printr-un astfel de centru, printr-o astfel de circumstanță, nu este mare minunea lui Dumnezeu? Nu este benefic lucrul acesta? Ba da. Știu că Dumnezeu vă va pune pe inimă să vă implicați în lucrarea aceasta. Nu știu cum se va găsi metoda. Frații vă vor spune cum trebuie să lucrați pentru a dona pentru liceul Prodeo. Puteți verifica informațiile pe care vi le spun pe site-ul liceului, liceulprodeo.ro, și puteți să vă documentați, nicio problemă. Puteți verifica tot ce vă spun. Vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează. Într-o zi a venit o elevă la mine, după ce a frunzărit un jurnal, era pe clasa 7-a, și mi-a dat seama că îl frunzărește intenționat ca să văd ce scrie în el. M-am uitat la mijlocul jurnalului și scria pe diagonală: nu-L mai iubesc pe Dumnezeu. Tot ce mi se întâmplă mie rău e din cauza Lui. Am lăsat să se termine ora, pentru că predau religie și informatică în acest liceu, Alexandra, soția mea, predă limba română, și apoi în pauză m-am uitat în ochii ei și am spus: te-ai uitat în oglinda azi dimineață? Și ea mi-a spus: da. Te-ai văzut? Și a spus: cum să nu mă văd? Dar ai văzut culorile exact? A zis: da, le-am văzut. Ei, asta e dovada faptului că Dumnezeu te iubește. I-am mai spus și alte cuvinte și au încurajat-o, pentru că Dumnezeu mi-a pus pe buze cuvintele care să le spun. Și prin asta am vrut să vă spun că o grămadă de vieți sunt schimbate. Rugați-vă pentru liceul Prodeo. Înainte să aibă nevoie liceul Prodeo de bani, are nevoie de rugăciune. Are nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Are nevoie de prezența Duhului Sfânt care să lucreze cu autoritate. Și știu că din această seară, cel puțin câteva suflete vor pune pe lista rugăciunilor lor liceul Prodeo, elevii, profesorii, conducerea școlii, bordul de conducere, pe președintele Bojor Vasile și pe toți ceilalți care sunt implicați în lucrarea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă invit să vă ridicați. O să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu pentru mesajul care vreau să-l transmit din partea Duhului Sfânt. 1 Samuel, capitolul 7, versetele 1 și 2. Pagina 297, pentru cei care aveți Biblia, versiunea Dumitru Colinescu în limba română. 1 Samuel, capitolul 7, versetele 1 și 2. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Și aș vrea această ultimă propoziție de la atunci să o rostim cu toții, dar în felul următor. Atunci, toată biserica Philadelphia din Portland a plâns după Domnul. 3, 2 și... Atunci, toată biserica Philadelphia din Portland a plâns după Domnul. Amin. Vă invit să vă ocupați locul. Asistăm un moment, un episod istoric în care oamenii slujeau fără chivot, cântau fără chivot, se adunau în templul de la Silor, dar chivotul lipsea. Încercau să facă semne, încercau să aibă sisteme religioase, dar chivotul lipsea. Biblia zice, de 7 luni chivotul era absent. Am vrea să ne uităm de la capitolul 4 și să observăm de ce s-a întâmplat asta. Cuvântul Domnului spune, la un moment dat filistenii, dușmanii poporului evreu, s-au înșiruit în linie de bătaie și au pornit la luptă. Biblia zice, au tăbărât lângă Ebenezer, evreii și filistenii tăbărâseră în Afec. Evreii ce au zis? Dacă filistenii au pornit la luptă, ce să mai stăm să ne gândim? N-avem timp nici măcar să ne mai rugăm. N-avem timp să medităm la cer, să ne uităm în Tora, să căutăm în Pentateuh, n-avem timp de nimic, să luptăm. Și-au pornit. Ce trist că înspre finalul luptei s-a făcut un raport, bilanț de război. Și Biblia zice în versetul 2, pe câmpul de bătaie, 4.000 de evrei erau morți. O singură decizie fără Dumnezeu și 4.000 de morți. Te-ai gândit vreodată
Ce consecințe poartă după dumneata deciziile pe care le-ai luat fără cerul? Fără prezența lui Dumnezeu? Fără de Duhul lui Dumnezeu? Fără să-L întrebi pe Domnul? Ce au zis ei? Nicio problemă. Hai că dacă nu ne-am sfătuit, dacă n-am mers la sfat cu cei care sunt mai în vârstă, bătrânii poporului, nicio problemă, mergem acum. Și s-au dus. Și au întrebat și au zis, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Și bătrânii lui Israel, nici ei nu coboară la esența problemei, la cauza, n-ajung acolo. Și ce zic? Luați chivotul și duceți-l pe teren filistean. N-are cum Dumnezeu să nu intervină în fața chivotului său. Își aminteau ei că atunci când chivotul Domnului mergea într-un loc, acolo era expresia prezenței lui Dumnezeu. Vă dau un singur caz. S-au apropiat și după ce au biruit și au dărâmat Dumnezeu prin ei și prin strigătele lor, zidurile groase, lungi și groase, lungi, înalte, puternice, solide, ale Ierihonului, după ce au fost făcute praf toate, au ajuns în fața Iordanului. Și de data aceasta, după legea Domnului, chivotul a fost luat și dus pe umeri. Doi preoți în față, doi preoți în spate. Când prima pereche de preoți a ajuns să-și înmoaie călcâiele pe malurile râului Iordan. Șoc! Iordanul, partea lui dreaptă, s-a înghețat. Puteai să mergi spre el și nu-ți intra mâna prin el, era ca betonul de tare. Partea dreaptă a Iordanului s-a scurs de tot. Atât de puternic, încât pe fundul râului Iordanului s-au putut colecta 12 pietre după numărul celor 12 seminții ai lui Israel. Și preoții au trecut prin râul Iordan ca pe uscat și după ei poporul Domnului. Pentru că acolo unde mergea chivotul Domnului era prezența lui Dumnezeu. Chivotul Domnului avea trei elemente supranaturale, de dimensiuni materiale sau alimentare unele dintre ele, dar cu factură divină, cu forță supranaturală în ele. Acolo, în chivot, la porunca Domnului, omului Dumnezeu a așezat vasul cu mană. Vasul cu mană le amintea tuturor evreilor, generație după generație. Copiii, nepoții, strănepoții, strănepoții, toți trebuiau să știe că într-o zi, 600.000 de evrei, numai bărbați, dacă numărăm și femeile și copiii, probabil 1.500.000 de evrei, au fost hrăniți timp de 40 de ani. De cine? De Dumnezeu. Când niciun magazin nu mai exista, când nimeni nu vindea la nicio tarabă, când nimeni nu putea să așeze nimic, nicio sămânță în pământ, pentru că erau peregrini, evrei au avut un Dumnezeu de așa manieră, încât le-a purtat de grijă dimineața, în fiecare dimineață, cu excepția zilei sabatului, venea odată cu roa o sămânță, niște bobițe cu gust de coriandru și miere, care îi hrăneau pe toți evreii. Dacă unii dintre ei, din cauza lenei, se trezeau mai târziu, se topeau odată cu roa și nu mai aveau ce să mănânce. Și Dumnezeu a vrut să le spună că indiferent ce vremuri vor veni peste oameni și ne se încrede în Dumnezeu, Dumnezeu îi poartă de grijă. Amin? În România sau în America, să nu uiți ce spun în seara asta, doar îți amintesc că dumneata știi foarte bine, Dumnezeul nostru ne poartă de grijă. Amin? Lăudați să fie numele Lui. Dacă toate magazinele vor fi închise vreodată, dacă America sau România va falimenta, dacă toate business-urile se vor face praf, să nu uitați un lucru, Dumnezeul în care ne încredem noi ne poartă de grijă. Cine crede ca și mine să spun amin. Amin, lăudați să fie numele Domnului. Dumnezeu rămâne puternic.
când toți falimentează, când nu mai există nicio șansă la oameni, să nu uiți, Dumnezeul în care ți-ai pus nădejdea rămâne pe tron, lăudat să fie numele Lui, glorie Dumnezeului nostru. Ai un astfel de Dumnezeu? Dacă da, spune glorie numele Său, lăudat să fie numele Domnului. Fasul cu mană ne vorbește de un Dumnezeu care ne poartă de grijă. În chivot nu era doar vasul cu mană, erau tablele legii. Dumnezeu l-a selectat pe un om, pe un bâlbâit ca Moise și a zis, vino și urcă cu mine pe munte. Eu, Dumnezeu, îți tai niște table din piatră și cu degetul meu etern scriu, 1, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Credeți că Dumnezeu a scris cu degetul Lui? O, lăudat să fie numele Lui, lăudat să fie numele Dumnezeului nostru, un Dumnezeu care își prezintă dorința inimii Lui prin cuvântul Său. Și atunci când deschidem cartea aceasta numită Biblia, ne vorbește Dumnezeu din cer. Ai avut momente personale în care nu mai știai ce să faci și te-ai apropiat de cartea aceasta și Dumnezeu ți-a vorbit. N-a fost un moment în care să deschid cartea asta cu sinceritate și să nu-mi vorbească Dumnezeu din cer. Dacă și ție ți-a făcut Dumnezeu asta, strigă din toată inima glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos. Când trebuia să mergi cu smurdu, când aveai situații dificile în casa ta, când nimeni nu mai răspundea la apelurile tale, exista un telefon care răspundea, era telefonul lui Iisus Hristos. O, glorie numelui Său, vorbea de cele mai multe ori prin carte. Îl iubesc pe Iisus Hristos că niciodată nu ne lasă. Ne lasă oamenii, renunță la noi. Nu mai pot să fie lângă noi, cum spunea Apostolul Pavel la un moment dat, atunci când aveam nevoie de un ajutor, de o față care să-mi fie cunoscută, de un număr pe care să plâng, de o față care să-mi zâmbească și să mă ridice. Nimeni n-a fost cu mine, pentru că toți erau plecați. Însă Domnul a stat lângă mine, aleluia. A stat Domnul lângă Biserica Philadelphia din Portland? A stat Domnul lângă casa dumitale? A stat Domnul lângă familia ta? Dacă da, strigă din toată inima, mulțumesc! Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristos! Lăudat să fie numele Domnului! În chivot mai era și toiagul lui Aron. Pentru că s-au trezit câțiva să spună, dar ce, numai pe el l-a selectat Domnul? Nu poate Dumnezeu să-i folosească și pe alții și alte seminții, în afară de seminția lui Levi? Și Dumnezeu a zis, nicio problemă. Cheamă-i pe fiecare dintre ei, fiecare reprezentant al fiecarei seminții, să-și aducă fiecare dintre ei botica lui, toiagul. Toiagul care va înfrunzi, care va înflori și care va da migdale când? Peste noapte. Nici în America nu se întâmplă asta, nu? Nicăieri. Nici în Australia, unde au 3 roduri pe an. Nicăieri. Într-o noapte, frate. Să treacă măcar un anul timp. Și ce a fost să le spună Dumnezeu? Autoritatea Dumnezeului nostru este deasupra oricărei autorități. Poți să spui din toată inima, Doamne, te laud, te înalț și te glorific, pentru că stăpânirea ta rămâne pentru totdeauna stăpânire. Eu mă așez sub autoritatea ta și zic glorie numelui tău. Nu mai avut ce să comenteze niciunul. De ce? Autoritatea lui Dumnezeu este deasupra oricărei autorități. Și uitați-vă chivotul, chivotul care pe oriunde a mers a produs minuni, șocuri, mișcări extraordinare, supranaturale, e dus pe teren de luptă. E încă de partea evreilor. Și când vin filistenii și luptă împotriva evreilor, culmea, Dumnezeu îngăduie să fie învinși. Ce-o fi vrut să le spună Dumnezeu? Știți ce? Să nu credeți că puteți să mă fintați pe mine. Să nu aveți iluzia că sâmbătă seara vizionați pornografie și duminică dimineața veniți la biserică. Și nicio problemă, frate. Să nu aveți iluzia că faceți fals în acte și veniți să dați la biserică. Să nu aveți iluzia asta, că Dumnezeu primește. Să nu aveți iluzia că voi gândiți murdar, vorbiți murdar, vă certați toată ziua sau doar o parte din ea și apoi veniți la casa Domnului într-o pioșenie exemplară, excepțională. Și frate, nu știe nimeni, noi suntem cu chivotul Domnului. Dumnezeu zice, aveți o viață murdară, voi care sunteți acolo reprezentanți, fii ai lui Eli, vă permiteți păcate, nicio problemă. Intru eu printre voi și vă arăt că eu vreau sfințenie. Crede poporul Domnului că Dumnezeu vrea sfințenie? O, Doamne, dă-ne-o fiecare dintre noi.
Și chivotul e luat și capturat printre filisteni. Și parcă îi văd pe filisteni cum jubilează de bucurie. Dansează, șuieră, chiuie și strigă. Știți de ce? Când un popor era învins de un alt popor, poporul învins nu era doar el învins. Dumnezeul care stătea în spatele poporului învins era învins de Dumnezeul biruitor. Și ce-o zis? Nicio problemă. Dumnezeul nostru al filistenilor l-a învins pe Iahve, pe Dumnezeul lui Israel. Să o arătăm public.
Și-au luat chivotul Domnului, l-au dus în camera specială a zeului lor. Zeul așa zis biruitor. Și-a zis, haide să dăm o demonstrație, să arătăm care e mai tare. Ce s-a întâmplat după prima seară, nu vă spun, vă spun doar în al doilea episod, spune Biblia, a doua zi, sculându-se dis de dimineață. Nici nu au dormit ăștia, măcar de dormeau săraci. Ne somn pe degeaba. Nu au stat ca bodyguard zi să nu doarmă. Măcar de dormeau, să aibă măcar somn. Nici nu au dormit, nici nu au fost biruitori. A doua zi, sculându-se dis de dimineață, s-au dus și când se pună mâna pe prag, piciorul, mâna pe clanță, șoc. După ce deschid ușa, la intrare, îi salută Dumnezeul lor. Dar știți ce le zice? Sunt învins. Și să țineți minte, e învins. Diavolul nu-i mai tare decât Domnul Iisus Hristos. Împărăția lui nu va fi biruitoare. Dacă vă întrebați ce se va întâmpla cu Biserica Philadelphia din Portland, să țineți minte, va merge înainte din biruință în biruință, în numele lui Iisus Hristos. Pentru că biserica aceasta este a Domnului Iisus Hristos și El a promis, porțile locuinței morților nu o vor putea birui, aleluia. Lăudați să fie numele Domnului. Se uită pe prag și șoc. Au găsit Pitagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Nu s-au întors într-o parte. Au zis cu fața la pământ. Vedeți? Și zeii falsi se pleacă cu fața la pământ când e vorba de prezența Domnului. Numai ăștia lați la Benny Hinn se aruncă pe spate. Mă înțelegeți? Se simt șocant, nu? Vezi și Dumnezeii falsi. Băi, când e Hristos prezent cu fața la pământ, ce zice în Biblie? Va merge în biserica voastră, va simți prezența Domnului, va cădea cu fața la pământ și va zice aici, Dumnezeu prezent, aleluia. E prezent Hristos în această seară aici, eu îl simt prezent, înălțat să fie numele Lui. Noi nu avem nevoie de show-uri, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de prezența Fiorului Sfânt, care să ne atingă pe fiecare dintre noi pe care o simt în această seară, cum trece printre rânduri. Ajunge până la inima ta, glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos. Cade Dagon cu fața la pământ și ce se întâmplă? Capul lui Dagon se mișcă. Ați auzit vreun mort care se miște? Numai când îl mișcă Domnul. Vedeți? Până și zeii falsi se mișcă cum îi mișcă Domnul. Vedeți? Spune Biblia că le îngăduie altora care ascultă, care nu vor să rămână în pocăință, un duc de minciună, să creadă o minciună. Și să meargă în rătăcirea lor după zeul Dagon. Doamne, trezește-i! Dar trezește-i în seara asta, amin? Au găsit pe Dagon cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului, capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag. Și nu rămăsese decât trunchiul. De la intrare în fiecare cameră, spune Biblia, filistenii nu mai calcă pe prag. Și când se apropie de o nouă cameră, sunt șocați și amintesc, vai, a fost o dimineață în care Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Israel a fost mai tare decât Dagon, zeul pește. Și ne-a rântat de-a lungul timpului, de atunci și până azi, spune Biblia, niciun filistean nu mai calcă pe prag. Când ajunge în fața pragului, sare dintr-o dată, șoc, să-și amintească că Dumnezeul lui Israel e cel mai tare. Poți să strigi în această seară, Dumnezeul meu e cel mai tare? Aleluia, lăudat să fie numele Lui. Iahve n-a rămas doar Dumnezeu al lui Israel. Iahve este Dumnezeul nostru personal. Când ne rugăm, Lui coboară lângă noi, lăudat să fie numele Lui. Glorie Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl. Binecuvântat să fie Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos. Și binecuvântat să fie Duhul Sfânt Dumnezeul. Aleluia, Dumnezeul Triunii să fie binecuvântat. Ce-o zis filiste? Nicio problemă. Mai avem și noi materiale de construcții urgent. Repede, la pognitură din degete, construim alt Dumnezeu. Îl ștergem de praf, îl prindem în piroane, îl fixăm bine și gata, nu renunțăm la el. Vedeți? Orbii. Și când văd, nu recunosc.
Văd că e o minune. Văd că în casa lor lucrează Dumnezeu. Văd că în familia lor Dumnezeu ridică paralitici în picioare și îi vindecă la fracțiuni de secundă în urma rugăciunilor cu credință. Și ce fac? Data viitoare. Când mai organizați o evanghelizare? Mai spuneți-ne că ne place cum cântă frații. Ne plac predicatorii voștri că-s direcți și ne vorbesc direct din partea Domnului, ne ating la inimă. Dar nu în seara asta, data viitoare. Dumnezeu zice, da? N-ați învățat nicio lecție, nicio problemă. Hai că vă dau ceva să vă doară. Întotdeauna e așa.
Când ne vorbește Dumnezeu și nu ne costă nimic, când ne vorbește Dumnezeu și nu ne pasă, când ne vorbește Dumnezeu prin soare, prin vreme bună, prin modul în care se învârt zilele în viața noastră și noi nu merităm asta, timp în care în viața altora sunt zile grele, dacă nu învățăm să ascultăm de Domnul de bunăvoie, ne aplică o dojană, nicio problemă, frate. Și dintr-o dată toți directorii de sucursală de bănci, mari oameni, de businessmen, dintr-o dată, mă, ăștia nu mai pot să doarmă. Nu-și mai găsesc loc. Când vor să se așeze în șezut, nu mai pot. Sprinde bube. În cetatea Asdod începe să fie o panică generală. Nu-i doar un virus, Ebola, nu știu de care, nu, e un virus mai dur. Pe toți i-o prins, frate. Ce-o zis? Cu ce să asociem boala asta? Vedeți? Măcar asociază diferit. Alții asociază cu pocăiții, da? Din cauza lor li se întâmplă lucrurile, da? Se spune în Irak. Nu-i din cauza pocăiților, e din cauza păcatelor. Da? Din cauza păcatelor. Indiferent cine le comit. Chivotul lui Dumnezeu să fie luat, au zis ei, și să fie dus mai departe. Îl mută ca pe o cârpă murdară. Nimeni nu se atinge. Toți sunt panicați. De ce? Își amintesc atunci când s-a uitat cineva într-un mod interzis, Dumnezeu i-o omoră dintr-o dată. Și Biblia zice, chivotul e luat și purtat din Asdod în Gat, din Gat în Ecron și e dus mai departe. De parcă ar fi un virus pe care n-ai vrea să-l contactezi nimeni, nici măcar cel mai mare dușman al tău să nu-l primească. Dar dintr-o dată le vine mintea la cap și fac un test. Și zic, hai să vedem totuși dacă e chiar implicat Dumnezeu în toată problema asta. Vom cumpăra un car. Prima dată mergem în pădure și luăm lemnul de cea mai înaltă calitate, frate. Nu tot ce e de calitate e și bun. Și niciodată nu tot ce e nou e și bun. Ce e de calitate și nou e bun numai dacă e biblic. Amin? Amin. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem asta. După cum nici tot ce e vechi nu e rău. Există lucruri care sunt vechi și bune. Da? Lucrează, Doamne, pentru asta să înțelegem. Ce se întâmplă? Zic, ei punem într-un car nou, îl șlefuim, îl lăcuim, îl facem perfect. Să ne vedem în el. Vom așeza în carul nou, chivotul, dar înainte de asta, angrenăm la car, înjugăm la car niște vaci tinere. Ăstea de curând au fătat. Vreau să vă aduc aminte de România, de-aia vă folosesc și niște regionalisme, da? Vreau neapărat să vedem dacă e Dumnezeu implicat în coația asta. Pentru că de curând au fătat vacile astea tinere, ar avea toate motivele să se întoarcă înspre grajdurile unde se află viței. Viței îi prindem după gratii, la distanță mare. Dacă vacile tinere care n-au niciun ghidaj, nicio persoană care să-i ajute, să le ajute, dacă ele o vor lua direct înspre spațiul ebraic, înspre Bet Shemesh, și nu vor trage înspre viței lor, ci se vor duce cu ghivotul înspre spațiul ebraic, înseamnă că în toată problema asta e mâna lui Dumnezeu. Dacă nu, frate, e doar o pură întâmplare. Mi s-a întâmplat să fiu la biserică. Mi s-a întâmplat să n-am accident. Mi s-a întâmplat să scap. Norocul m-a ajutat. Nu te-a ajutat norocul. Te-a ajutat Dumnezeu. Dumnezeu a pus frâna aia la timp să nu vină trocul peste tine. Poți să spui laudă Domnului? De ce am ajuns noi în seara asta aici? Că avem airbag-uri și frâne și putere și tot felul de sisteme la mașinile noastre. Știți de ce am ajuns noi aici? Ne-a purtat de grijă Dumnezeu. Cu casele noastre a fost Dumnezeu prezent. Numai în 2019 am văzut mâna lui Dumnezeu în fiecare zi. Ai văzut-o și tu? Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Și datorită acestui fapt strig din toată inima, mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ai fost cu mine, cu frații mei și cu toți cei din jurul meu care s-au temut de numele Tău. Aleluia! Au așezat într-un car nou și au pus chivotul și când vacile au simțit greutatea chivotului, instant, parcă în pas de defilare au început să calce.
nu cumva să răstoarne ghivotul. Dar n-au pornit-o pe drumul neted, ci s-au dus peste bolovani, direct să ajungă cât mai repede spre evrei. Și când ajung în spațiul lui Bet-Shemesh, șoc, evreii ca niște jidani muncitori, așa cum sunt ei toți, erau la secerat, ăștia nu pierdeau timpul. Dar când au văzut că se întoarce chivotul Domnului, au simțit un freamă special. Din gură în gură au început să spună, s-a întors chivotul Domnului înapoi. Și parcă-i văd cum le-au căzut secerile din mâini, pentru că au înțeles că chivotul are prioritate în fața secerilor. O, de-ar înțelege toți membrii bisericilor noastre asta. Amin? Probabil că întâlnirile noastre de vineri de la Cluj și ale noastre de joi ar fi altfel. Le-au căzut secerile din mâini și au început să strige în disperare, cu nostalgie. S-a întors chivotul Domnului înapoi la noi acasă. Ce să facem cu el? Și ce e trist? Că nu e suficient să fie sinceri oamenii, trebuie să fie și scripturali. Pentru că au fost doar sinceri și n-au căutat chivotul Domnului să îl ridice după cuvântul Domnului. Câțiva s-au uitat în el și câți au murit, nu vă spun, aflați acasă în seara asta, că nu puțini. Că nu e suficient, frate sau soră, să fii sinceră sau sincer. Trebuie să fim și scripturali. Amin? Trebuie să lucrăm după cuvântul Domnului. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Și se întâmplă un șoc, spune Biblia, încep să zică, luați chivotul Domnului și duceți-l de la noi. Oamenii din Bet-Shemesh au zis, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Au trimis sol la locuitorii din Kiriat Iarim ca să le spună. Filistenii au adus înapoi chivotul Domnului, coborăți-vă și suiți-l la voi. Dar cine are curajul să-l ia? Parcă văd cum în localitatea Kiriat Iarim, liderul numărul 1 i-a chemat pe toți bărbații de la 20 de ani în sus, așa cum se organizau adunările de sărbătoare în spațiul ebraic. Și o singură întrebare aveau pe ordinea de zi. Cine? Care dintre bărbații aceștia, locuitori ai cetății Kiriat Iarim, e gata să ia chivotul Domnului și să-l ducă la el acasă? Tăcerea semăna cu tăcerea de aici. Diferența era că bărbații toți și-au plecat capul în jos. Cine să aibă curajul? Eu am un prunc care se droghează, spuneau unii. Eu am o fată care trăiește în dezordine spirituală. Eu nu pot să-mi permit asta pentru că din când în când păcătuiesc cu mintea, spune altul. Cine să ia chivotul la el acasă? Că dacă careva era murdar și păcătos și lua chivotul, Dumnezeu îl curenta imediat, rupea în două ca pe uză. Cine se ia chivotul? După tăcere suficient de lungă, parcă îl văd pe unul dintre ei numit Abinadab, care ridică mâna și zice, eu m-am analizat personal, m-am uitat la viața mea și vreau să duc chivotul la mine acasă. E adevărat că a mea acasă nu e cea mai frumoasă din localitate, n-am cele mai performante utilități. Nici măcar poziția casei mele nu e cea mai favorabilă. Ca să urce preoții, chivotul până la mine acasă trebuie să consume mai multă energie. Casa mea e pe deal, dar vreau chivotul lui Dumnezeu să-l duc la mine acasă. Abia așteptat toți să se spargă întâlnirea și au plecat toți bucuroși că s-au rezolvat problema. Parcă văd pe tata, pe Abinadab, ca un tată responsabil, cum merge acasă, își adună pruncii pe toți cei trei băieți și le spune, dragii mei băieți, care din voi vrea de azi să rămână lângă chivotul Domnului? Abinadab avea trei fii. Pe unul chema Uza, pe altul chema Ahio și pe altul chema Eleazar. Ahio, înțeleg, era cel mai mare, Uza era mijlociu, din Cartea Cronicilor înțeleg asta, și Eleazar era cel mai mic. Ahio nu zice nimic, tace mugnind. E omul care nu vrea să se implice. E omul care zice, nu mă interesează, lasă să rezolve alții problema asta, nu-i pentru mine. Eu am problemele mele, eu am afacerile mele, eu am vrătelile mele. Tată, lasă-mă, nu vreau. Uza tace vinovat, dar pentru tăcerea asta plătește cu propria viață.
Pentru că atunci când chivotul e dus tocmai de la Obededom, în cetatea Sionului, de către împăratul David, pentru că nu e luat și nu e pus pe umeri, pentru că vreau să vă spun ceva, chivotul trebuia să fie dus pe umeri pentru că oamenii lui Dumnezeu trebuiau să simtă greutatea chivotului. Dacă vă mai bârfiți pastorii și comitetele, opriți-vă în numele lui Iisus Hristos, pentru că dumneavoastră nu știți ce greutate există pe umerii dumnealor. Dumneavoastră nu știți câte nopți nu dorm, pentru că cineva o deviat spirituală și n-au voie să spun la nimeni, pentru că au luat o mărturisire de care sunt responsabili în fața lui Dumnezeu. Și se roagă și postesc și unii încep să se îngândureze, să gândească cum să rezolv problema asta, ca să nu evadeze problema societate. Rugați-vă pentru slujitorii Domnului, rugați-vă pentru oamenii care s-au expus pentru lucrarea lui Dumnezeu. Uza tace, e vinovat. Și pentru asta, atunci când chivotul e dus din nou într-un car nou, pentru că a intrat sistemul filistean printre evrei, pentru că ușor intră lumea în biserici, ușor intră sistemele lumești și dintr-o dată te trezești că facem lucruri care nu sunt biblice. De ce? Că se întâmplă în cultura noastră. Dar dacă nu sunt biblice, de ce să le facem? Și a pus chivotul într-un car nou. E nou și ăsta, dar nu tot ce nou e bun, a spus deja. Și chivotul fiind așezat acolo, Uza se simte un fel de bodyguard al chivotului de la distanță și zice: oameni buni, nu vedeți că se răstoarnă chivotul pentru că roțile carului merg peste bolovani și se zdruncină din temelii? Nu vedeți că se întâmplă ceva? Nu reacționați? Și Uza atinge chivotul într-un mod interzis. Și Dumnezeu ce face? Dumnezeu rupe în două. Știți de ce l-a rupt în două? Pentru că atunci când trebuia să se implice, o tăcut. Nu orice tăcere e voia lui Dumnezeu. Că nu trebuie să vorbești oricând, e adevărat. Dar că trebuie să te implici uneori, e foarte adevărat. Nu poți să-i spui în față unui om care păcătuiește: roagă-te, ia o zi de post, mai ia una, mai ia încă una, ia măcar șase. Și după șase zile de post, după două săptămâni în care te-ai rugat, Dumnezeu îți deschide ușa să-i spui. Și Dumnezeu, atunci când ai în spate post și rugăciune, omul căruia îi spui de problema lui spirituală și reacționează corect. Dacă îi spui numai să fie spus, zero. N-are niciun efect pozitiv. Uza e rupt în două. Într-un final Eleazar zice: tati, m-am uitat la viața mea, m-am uitat la istoricul meu, m-am uitat la prezentul meu. Mă interesează viitorul meu adevărat. Aș vrea să fac și eu diplome la activul meu. Aș vrea și eu să am studii superioare și o grămadă de lucruri. Aș vrea și eu să ies și eu cu băieții de cartier, cu colegii mei. Aș vrea și eu să am o implicare specială în societate. Însă am decis, tati, să rămân lângă chivotul Domnului. Și Biblia zice: au sfințit pe fiul Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Și ce cred că trebuie să fim noi în casele noastre? Niște păzitori ai chivotului Domnului. Să ne intereseze dacă în casa noastră se comercializează sau doar sunt introduse rare ori selectiv droguri, să ne intereseze. Să ne intereseze dacă în casele noastre, pe dispozitivele și pe gadgeturile care sunt în casele noastre, se vizionează pornografie, să ne intereseze. Să ne intereseze cu cine ies băieții și fetele din casele noastre. Să ne intereseze ce vorbe se spun despre casele noastre. Să ne intereseze neapărat ca din casa noastră să nu plece Domnul Iisus Hristos. Să nu plece chivotul Domnului din familiile noastre. Când pleacă Domnul dintr-o familie, familia aia devine epavă, se desmembrează, n-are nicio speranță, niciun viitor. Însă în seara asta ne rugăm și zicem: Hristoase, Hristoase, rămâi cu noi. Hristoase, vino cu noi. E adevărat că în unele familii sunt persoane care nu vor să audă de Hristos. Dacă nu poți să-i aduci pe ei la biserică, du-te cu Hristos la tine acasă. Și vor vedea gestica ta, vorbele tale, modul în care reacționezi și vor spune: da, Hristos e prezent aici, aleluia. Lăudați să fie numele Domnului. Eleazar a rămas să păzească chivotul Domnului. Ce a făcut el se numește abandon absolut. Succint, o să vă spun câteva lucruri despre asta. Abandonul absolut înseamnă schimbare. Înseamnă să te uiți la viața ta și să zici: Doamne, până azi am consumat tutun, până azi am consumat alcool, mai luam câte un păhărel de vin din când în când. Până azi, Doamne, m-am certat. Până azi, Doamne, am mințit. Până azi, Doamne, am furat. Până azi, Doamne, am calomniat. Până azi, Doamne, am bajocorit. până azi, Doamne, am comis aceste păcate și fiecare să se uite la viața lui și să simtă că Dumnezeu îi aruncă un mare stop și zice, hei, oprește-te, oprește-te acum, oprește-te în seara asta. Eleazar se uită la viața lui și zice, eu nu pot să mă duc oricum cu chivotul Domnului. Eu nu voi putea rămâne lângă chivotul Domnului în starea în care mă aflu eu. Am nevoie de o schimbare, de o schimbare reală. Proclam în această seară peste fiecare dintre noi ca Duhul Domnului să convingă viața noastră de acele domenii în care trebuie să schimbăm nu ceva, ci tot. În seara asta să-i spunem Domnului, Doamne, renunțăm la lucrurile care ne îndepărtează de cer și vrem neapărat o schimbare reală. Vrem neapărat astfel ca dumneavoastră copii să fie schimbați într-un mod real. Aș vrea să auziți din gurile lor, din viețile lor, din ochii lor cum curg lacrimi și să spună, m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Cea mai mare dramă pe care o registrez este atunci când vine un băiat sau o fată și vin cu fața în palme, vin disperați și unii dintre ei îmi spun, frate Caleb, trebuie să-ți mărturisesc sincer că deși m-am botezat de atâția ani, de atâtea luni, de atâta vreme, niciodată nu m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Viața mea n-a fost schimbată. Și eu normal că o întreb sau îl întreb, dar de ce te-ai botezat? De ce te-ai scufundat în apă? De ce ai mărturisit că tu crezi în Iisus Hristos? Și ce spun? Pentru că cu tare sunt botezat. Pentru că am avut nevoie de job, nu știu unde. Am vrut să fiu, să arăt bine, am vrut să... Zero. E nevoie de o schimbare reală. După 20 de ani de mișcat printre jaloane spirituale, un om pe nume Iacov, care a crezut că poate să-l dribleze pe Dumnezeu, să-l fenteze, să fie cânt cu Dumnezeu care îi arată atunci când stă cu capul pe o piatră, nu pe o pernă moale, ci pe o piatră și arată Dumnezeu. Îi arată o viziune extraordinară și coboară pe o scară îngeri din cer și urcă aceiași îngeri. Ai vrea să vezi un înger în seara asta? Aș vrea, n-am văzut niciodată. Știu că ați vrea fiecare dintre voi. Dar să vedeți o gardă de îngeri care este specializată să coboare până la căpătul tău. Știți că în seara asta pe bănci sunt îngeri? Știți că în balcon sunt îngeri? Știți că în locul acesta sunt îngerii lui Dumnezeu? Sunt trimiși lui Dumnezeu care vin cu rapoarte și care semnalizează fiecare deviație, fiecare dorință, fiecare gând al fiecăruia dintre noi. Între noi nu prezent doar Dumnezeul triunic, este și garda îngerească. O, lăudat să fie numele Domnului! Să meargă Dumnezeu, să trimită Dumnezeu îngerii lui cu copiii tăi când merg la școală, când urcă pe bas, atunci când dau probleme, atunci când le merge bine, să fie Dumnezeu cu ei. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Și Iacov zice, nicio problemă, dacă îmi vei da încălțăminte, dacă îmi vei da îmbrăcăminte, dacă îmi vei da ceva să mănânc și dacă mă voi întoarce cu bine și în pace în locul ăsta, atunci tu vei fi Dumnezeul meu. Dacă. Doamne, dacă reușesc să-mi iau green card-ul, dacă reușesc să câștig nu știu câte mii de euro pe lună, dacă reușesc să mă angajez nu știu unde, dacă reușesc, atunci, ce trist. După 20 de ani se întoarce ceasul roată. Și ajunge să trebuiască de nas în nas cu fostul lui frate. Dintotdeauna frate, da? Nu prea prieten. Când ajunge să se apropie de el, trimite niște spioni și le spune, interesați-vă cum arată fratele meu. E bucuros? E trist? Ce imagine are? Și ăștia vin cu un raport înfiorător. Fratele tău nu e singur. O pus în mișcare 400 de oameni înarmați până în dinți. Un singur cap de acuzare pe listă. Iacov începe să aibă strategii. Vedeți? Așa facem noi, căutăm strategii. Cum să rezolvăm problema? Cum să ajungem? Nu strategiile sunt soluția. Sfințenia este soluția. Schimbarea vieții este soluția. Știți de ce divorțează oamenii? Știți de ce oameni care au stat împreună 20 de ani dintr-o dată nu se mai pot vedea în ochi? Știți de ce? O intrat păcatul acolo. O intrat diavolul. Și diavolul a lăsat o sămânță a păcatului și unul sau poate chiar amândoi au acceptat sămânța asta. Și asta începe să crească, să face un copac mare și îi divizează, îi desparte. Nu se mai suport unii pe alții. Nu se mai pot vedea în ochi. După 20 de ani, începe să-i vină mintea la cap lui Iacov și își dă seama că banii lui nu mai contează, că proprietățile lor nu mai au niciun sens, că dacă acum vin 400 de oameni în fața lui, pe toți din familia lui îi distruge, toate turmele sunt făcute praf. după ce își trece ultimii copii, vadul Iabocului prezintă cartea Genesa, capitolul 32. Însă Iacov, în noapte, a rămas, nu vă aud, singur.
În singurătate aude un foșne de pași. Nu știu dacă poți să-ți imaginezi ce s-a întâmplat în inima lui, că aici e lumină. Aici sunt oameni în jurul tău, chiar dacă se sting toate luminile, știi că există cineva care te poate ajuta. La foșnetul ăsta de pași în noapte, probabil credea că e Esau, dar un reprezentant divin despre care profetul Osea zice că era un înger, s-a apropiat de el și s-a luptat cu el. Știți până când? Până revărsatul zorilor. Dar a fost un moment în care Iacov a rupt ceva din viața lui. A schimbat macazul vieții lui. Și în momentul acela, reprezentantul ceresc i-a pus o întrebare. Cum îți este numele? De fapt, omul lui Dumnezeu îl întreba, cum ți-e viața, Iacove? Ai fost umascat până în dinți când ai avut problema asta, că ai vrut neapărat să pui mâna pe binecuvântarea fratelui tău de întâi născut și ai zis tatălui tău că tu ești Esau, mincinosule. Și când tatăl tău te-a întrebat, cum de-ai... Vorba lui Iacov. Și cum de așa de repede ai prins vânatul, că de obicei Esau venea mai târziu. Știi ce-o zis? Domnul a mințit și numele Domnului. Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. De fapt era maică-sa, nu era domnul. Și acum e față în față cu reprezentantul ceresc, nu mai poate minți, trebuie să spun adevărul. Și parcă văd cum în noapte Iacov pleacă fruntea, închide ochii și plângând zice, numele meu este Iacov. Tradus în ebraică, știți foarte bine limba română, înșelătorul. Când își prezintă adevărata lui identitate, cerul coboară pe vadul Iabocului și strigă spunând, Iacove, nu te arunc la coșul de gunoi, nu devii istorie și praf în drum, am un viitor pentru tine. Numele tău va fi Israel, din tine voi face o națiune care va fi delectarea mea de Dumnezeu. Te voi alege special. Numele tău va fi Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și biruie, aleluia. Ai vrea să lupți împreună cu Dumnezeu și să birui? Ai vrea casa ta să fie biruitoare? Ai vrea ca pe numele casei tale să fie scris numele Domnului? Ai vrea ca peste copiii tăi să fie chemat numele Domnului? Când merg în magazine, când merg pe străzi, când merg la școli, la facultăți, la universități, oriunde merg, să se strige despre ei. Ei sunt binecuvântați pentru că peste ei este chemat numele Domnului. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Ce se întâmplă cu Eleazar, probabil altă dată o să vă spun mai departe, are parte de sfințenie și apoi de slujire, dar aș vrea să stăm în picioare. Aș vrea neapărat să-ți închizi ochii, pentru că mă interesează să te vezi numai pe dumneata. Nu vreau să mai vezi niciun om. Seara asta nu-i seara mea, nici a dumitale, este seara lui Dumnezeu. Este momentul în care cerul e prezent aici și vrea să te atingă într-un mod supranatural. Dacă fratele simte că vrea să cânte la orgă, la pian, cum decide dumnealui? Dumneata, stai cu ochii închiși împreună cu mine. Hristos e prezent aici. Nu sunt psiholog, n-am nici studii în psihologie, însă sunt aici la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt un om cel mult ca dumneata. N-am o valoare mai mare decât tine, sunt un suflet cu adevărat veșnic, ca sufletul dumitale. Și Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Mă auzi, Eleazar? Tu care te-ai ascuns de multă vreme și ai zis data viitoare. Mai chemați-mă la evanghelizare. Eu nu cunosc niciun om aici decât pe fratele Gabriel Hada și soția mea Alexandra și fratele Vasile cu care am venit. Însă Dumnezeu te știe foarte bine. Dumnezeu știe detaliile vieții tale. Dumnezeu știe de câte ori lupți și cazi cu fața în palme și plângi din nou și spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, iar am căzut. Dumnezeu știe istoria vieții tale, poate nu chiar de 20 de ani ca lui Iacov, poate de 2 ani, poate de 10 ani. Am o veste bună pentru tine, deși noi amândoi am meritat să fim aruncați la coș, la garbici. Mâna lui Dumnezeu se coboară în praful drumului. Și când alții nu văd în noi nicio valoare, El dă zoom pe viața noastră și zice, tu ai preț în ochii mei. Vreau să fac din tine o piatră prețioasă. Ai fost bătut de vânt, de furtună, de valuri. Nisipul te-a jlefuit. Ești numai potrivit să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu nu mai pot nimic. Eu nu mai vreau nimic. Am încercat prin metodele mele. Am eșuat. Mă văd slab și singur. Sunt în noaptea vieții mele. Însă, Doamne, șansa mea ești Tu. Când alții mor pentru că nu vor să-L iubească pe Dumnezeu, când alții mor pentru Dumnezeu ca în Irak, Tu n-ai vrea să rămâi și să lupți pentru numele Domnului? Tu nu crezi că în generația ta Dumnezeu are nevoie de tine? Tu nu crezi că ai nevoie de Dumnezeu mai mult decât ai nevoie de pâine, de apă, de respirație, de bani? Tu ai nevoie de Iisus Hristos mai mult decât poți să-ți imaginezi. În seara asta simt un freamăt al Duhului Sfânt, un vuiet al pașilor Lui. Simt că în dreptul duzilor, dar nu duzi ca în vremea lui David, ci în dreptul fiecăruia dintre noi este o prezență supranaturală. Nu pot explica, însă o simt. O simt cum în această seară se apropie să-ți ridice povara ta personală. Tu care strici de 5 ani pentru nepotul tău care a mers în lume, în seara aceasta Dumnezeu vrea să-ți dea eliberare. Să auzi că se întoarce acasă și zice, mă întorc acasă, rob, nu fiu. Primiți-mă chiar de târziu. Vin fără rod, străin și gol, dar sufletul mi-e plin de dor. De dorul zilelor de ieri, de dulci, de sfinte măgăieri. Când Dumnezeu, El îmi vorbea, iar numai eu tot ascultam. Dacă ești în prezența lui Dumnezeu în această seară și simți atingerea mâinii Lui eterne și vrei să-i spui, Doamne, vreau să fiu un Eleazar. Doamne, mi-am dat ție doar o parte din viața mea. M-am predat cu 89% din viața mea, dar în această seară pun toată viața mea în mâinile Tale. Doamne, mă predau total. Vreau să se producă în viața mea un abandon absolut. Când se uită oamenii la mine să nu mai vadă pe Caleb Nechifor, să-L vadă pe Hristos. Când se uită oamenii la tine să-L vadă pe Hristos. Dacă este cineva care vrea să se rededice Domnului, să facă un semn discret cu mâna dreaptă ridicată. Dumnezeu este prezent aici să vadă mâinile care se ridică. Dumnezeu să te atingă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze, sora. Dumnezeu să te binecuvinteze, sora. Dumnezeu să uite la casa ta și la familia ta. Dumnezeu să te atingă. Dumnezeu să aibă milă de tine, de tine, de adolescenți, de soror mai în vârstă, oricum te cheamă. Stai în prezența lui Dumnezeu, oriunde ești, în sala sau la balcon, ai nevoie de Hristos. Ai nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva care îi spune, Domnule, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să uite la mâna dumitale. Dumnezeu să uite la viața dumitale. Dumnezeu să vă atingă, soră, din spate. Dumnezeu să fie cu casa ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, soră, și să fie lângă bătrânețele dumneavoastră să vă sprijinească. Brațul lui Dumnezeu atotputernic se întinde peste fiecare dintre noi. Dacă mai este cineva care vrea să-i spună Domnului, Doamne, mă abandon total în mâinile Tale, Doamne. Renunț la gândurile mele, la planurile mele, Doamne. Devin ca o filă albă în care să nu scriu nimic, Doamne, dar am semnat jos tot și scriu data de azi. Data de azi, Doamne, îmi scriu. 5 septembrie 2019. Este ziua în care vreau să fac rabat total pentru viața mea. Să mă pun în mâinile Tale. Ultima dată fac ultima chemare, pentru că mai este cineva. Are prezența Domnului, spune, Doamne, Doamne, vreau să mă predau în totalitate Ție. Doamne, vreau ca viața mea să fie pusă în mâinile Tale. Doamne, Te vreau pe Tine, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să-și întindă mâinile Lui peste mâinile dumneavoastră. Dumnezeu să vă prindă, Dumnezeu să te binecuvinteze tânără și să aibă grijă de tine aici. Oriunde unde ești, oricum te cheamă, Dumnezeu are nevoie de viața ta. Dumnezeu are nevoie de viitorul tău. Viața ta trebuie să fie pusă în mâinile lui Dumnezeu. Vom intra într-o rugăciune de sinceritate. Vă rog frumos să nu vă rugați ritualic. Vă rog frumos să nu spuneți doar vorbe, doar vorbele pe care le-ați spus de obicei când v-ați rugat, ci în această seară să spuneți Domnului, Doamne, chiar dacă pierd eu, ca Eleazar, 20 de ani a fost băgat în seamă, 20 de ani l-au ironizat colegii, 20 de ani au zis, mă, tu ești pierdut cu mintea, tu ești fanatic religios, ți-ai pierdut viitorul, tu nu vezi că noi ne-am realizat și tu ai rămas tot acolo, 20 de ani au venit doar vizitatori să-și facă poză cu chivotul și au plecat, dar după 20 de ani s-a mai făcut toată adunarea lui Israel și după 20 de ani Și copiii plângeau, și adolescenții plângeau, și tinerii plângeau. Și Biblia zice, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Și a zis, oameni buni, nu vrem pensii mai mari, nu vrem salarii mai mari, nu vrem mașini cu mai mulți cai putere, nu vrem altceva, nu vrem să ne meargă mai bine în România sau în Spania sau în America, oriunde sunteți, ci vrem ca cerul să fie mai prezent peste noi. Vrem ca Dumnezeu să aibă ceva de câștigat din viața noastră. Vrem ca voia lui Dumnezeu să fie văzută în noi. Orice pierdem noi, oricât de mult pierdem, 20 de ani, vrem să câștige cerul.
Vom intra în rugăciunea aceasta și cu sinceritate te rog în numele lui Iisus Hristos, roagă-te pentru dumneata într-un mod personal. Mărturisește-ți toate păcatele prin credință în sângele lui Iisus Hristos, sunt iertate. Ești eliberat și pleci de aici liber, zbori spre cer. Apoi spune-i Domnului că vrei să te predai cu toată inima ta și nu uita, ai și în casa ta oameni care au nevoie de Dumnezeu. Vom intra cu toți în rugăciune.
Doamne, suntem.